Gospodine Spahić, dobrodošli u program i na početku evo da vam čestitam današnji praznik Bajram Barečula.
Uzvraćam Bajram Šerif Barek Olsun vama, svim muslimanima u Australiji, sa posebnim naglaskom na Bošnjake, da im bude ovaj Bajram, dakle, jedan blagdan u islamu za sve muslimane svijete, jedan, dakle, pored Kurban ili Hadži Bajrama, najveći blagdan u islamu koji dolazi posle toliko raznovrsnih sadržaja koji se događali u mjesecu Ramazanu.
Da, toliko aktivnosti, ali vjerujem da je za vas posebno lijep osjećaj da ste evo jedan od Bajrama dočekali u Australiji.
Pa evo da vam odmah kažem, posle onih Bajrama koje sam dočekivao u Sjedinjenim Američkim Državama 1998. onog Bajrama 1995. u Njemačkoj i drugih Bajrama koje sam dočekivao u Njemačkoj i drugim zemljama, dakle diljem Europe, Australija je taj najnoviji, najizazovniji, najmlađi kontinent na svijetu, naravno da je to za mene jedan izazov, jedan novum, ovaj koji sam ja očekivao sve od boravka u SAD-u unazad 19 godina od 1998. i ta neizvjesnost i ta raznolikost i ta slojevistost i sadržajnost Australije potvrdila je se kroz ovaj dosadašnji boravak više od mjesec dana,
da?
Odnosno 5 sedmica. Vraćam se, imam povratnu kartu u ponedjeljak Sidneja, da? 26. juna.
Bar da čujemo pred vaš odlazak, imali ste priliku da steknete sliku o Bošnjacima u Australiji kao gost najvišeg vjerskog ili administrativnog organa Bošnjaka u Australiji, zapravo Mešihata. Vjerovatno ste imali priliku da saznate više i o genezi Bošnjaka u Australiji u ovo vrijeme, a eto i da se uvjerite o čemu se ovdje radi.
Pa svakako, dakle, u saglasnosti, u dogovoru, koordinaciji Rijaste Islamske zajednice i Mešihata ovdje na čelu sa Jasmin Efendijom Bekrićem, ta je moj dolazak i boravak ovdje u toku Ramazana dogovoren, ali njega je pratila jedna mala nezgodacija, ja sam trebao biti u decembru, nego vi znate da je sad malo složen i malo duži period da se dobije australijska viza. Ja kao politički osuđenik nekada suđen, pa trebalo je tu presudu poništiti. Uglavnom, negdje od novembra do kraja marta ove godine trajalo je to tehnički posao da se dobije viza. Inače, svake godine unazad 10 godina, što je velika, što je pohvalna praksa i što je dobro, što je lijepo, ovaj mešihat ovdje u Australiji, i to naglašavam naročito, čestitam i dosadašnjem glavnom imamu Mufti Hadži Salih Efendi Mujali, a i bogami Jasminu Bekriću Efendi, koji je nastavio to traženje vajza tokom Ramazana, a ja sam inače unazad 3 godine po odluci Rijaseta sejar vajz, odnosno putujući vajz za sve muslimane Bošnjake svijeta gdje se oni nalaze, i ono što se kaže kada je u pitanju vas, to ja sam hodajuća usar Jaseta i Rejsul Uleme. Dakle, u toj maloj nezgodi što se čekalo s vizom, dogodila je se ova velika ramazanska zgoda da čitav Ramazan boravim u Australiji. Svakako da su ta viđenja, ta iskustva, ta susret s ljudima jedno dragocjeno, neponovljivo iskustvo. A što se tiče Bošnjaka muslimana u Australiji, možete kazati da je njihov dolazak, stupanje na ovo tlo od početka 20. stoljeća, to su bili oni pojedinci, oni najsmjeniji, najhrabriji avanturisti duha, željni spoznaje, željni kretanja, željni iskustva. To su dakle bili pojedinci. Iza 45. to je već dakle bilo u manjim, ali puno većim grupama nego do tada. Dakle, tu je bilo, zna se, i onih ljudi koji se zbog učešća u različitim vojskama tokom Drugog svjetskog rata nisu mogli iz sigurnosti razloga vratiti u novu socijalističku Jugoslaviju, i oni su došli. Među njima je bio i jedan Hadži Ahmed Efendija Skaka, koji je došao, i tu je on bio više od 40 godina, imam u onoj zajedničkoj internacionalnoj džamiji sa 4 munare u Adelaidu koji su sagradili Afganistanci. Dakle, on je u stvari, kad je u pitanju ovaj vjerski, duhovni, kulturni život Bošnjaka, može se kazati rodočelnik tog vjerskog života, A u Adelaidu, inače, sagrađena najstarija džamija, vi znate, u Australiji, negdje 1888 na 1889. I on je, u stvari, iz Adelaida, ako se može kazati, krenuo je ovaj institucionalno organiziran vjerski život muslimana i ovaj njihovi grupacija, zajednica iz raznih zemalja svijeta. I to naravno, bez obzira koje rase, iz koje zemlje, iz koje kontinente, oni su dolazili u iste džamije, istom se Bogu molili, na isti način se jel, prema kibli okretali i tako dalje. Dakle, iza 45. je to krenulo malo masovnije u odnosu od 900. do 45. a od 1992. kako se u Bosni i Hercegovini dogodio ovaj genocid kozmičkih razmjera nad Bošnjacima koji je trebao pune 4 godine, i to je prvi javni svjetski genocid u svjetskoj povijesti i prvi genocid koji je najavljen u parlamentu Bosne i Hercegovine, i to u oktobru 1991. od strane Karadžića. E, tada, dakle, od 1991. na 1996. pa od 1996. do danas traju ovaj dolasci Bošnjaka, muslimana iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka, iz čitavog Sandžaka, iz dijelova Sandžaka iz Srbije, iz dijelova Sandžaka iz Crne Gore. I ovi svi Bošnjaci koji dolaze iz dijelova Sandžaka, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ovi Bošnjaci, oni žive u jednoj velikoj slozi, jednoj velikoj harmoniji, jednom velikom razumijevanju, povjerenju, saradnji, za što je za svaku pohvalu. I što im ja evo danas prvog ševala, prvi dan Ramazanskog bajrama, Idul Fitra, čestitam, mubareć lešem, i želim da te odnose nastave, da u tim odnosima budu još iskreniji, još čvršći, još povezaniji, još stabilniji, još sigurniji. To će biti na dobrobit sami njih, to im je sevap u okviru vjere, ali to će biti korist državi Australiji i cjelokupnom ovom društvu ove zemlje.
Vi ste rekli da ste na neki način putujući vajz, da imate priliku da razgovarate sa puno muslimana širom svijeta, posebno Bošnjaka. Kao profesor istorije, kako vidite na ovaj period islama? Jeste da je danas Bajram možda prevelika ili preozbiljna tema u odnosu islama i prema drugim vjerama i u odnosu islama unutar, obzirom na različita tumačenja i praksu?
Prvo da vam kažem, dakle, 2 milijarde muslimana svijeta koji živi apsolutno kao koncentracije, kao ljudstva najviše u Aziji, brojčano zatim u Africi, značajan broj, cifra je 30 na 50 miliona u Europi, kad se uzme i onaj dio Rusije koji pripada Europi, zatim evo sada Australija, Okeanija, Novi Zeland, tako u Fidži, ne postoji tačka na zemnoj kugli gdje nema, dakle, muslimana. Kad se uzme to stanje u cjelini, može se različite razine posmatrati. Dakle, muslimani kao ljudi, muslimani kao vjernici, muslimani kao zajednica, kao društvo, oni su puni vjerskih emocija, puni su vjerskog senzibiliteta, puni su vjerskih osjećanja, puni su vjerske prakse, puni su vjerske nade, puni su vjerske ljubavi. I kad je u pitanju vjerska praksa, vjerski obredi, vjerski život, i u život u muslimanskim brakovima, porodicama, dakle u ovim krvno-srodničkim zajednicama ako idete, porodica, rodbina, rod, bratstvo, pleme, narod i tako dalje, to je jedna dimenzija, dakle taj mikrosociološki plan u okviru ovih društvenih grupa. A kad idete dakle na strukturu, kad idete na ove globalne cjelovite grupe, može se kazati da od 945. odnosno idemo malo dalje od 1918. kad je Osmanska carevina kao posljednja i najveća svjetska univerzalna carevina koja je trajala 6 stoljeća, kad je prekinut hilafet, dakle kao jedinstvena vjerska, idejna, institucionalna organizacija ummeta islama ili bar apsolutne većine muslimana, dakle, ta krovna svjetska organizacija kao što Papa i Vatikan predstavljaju katoliku svijetu, od tada do danas, od 918. generalno do dana današnjeg muslimani žive, dakle, prvo to vjersko nejedinstvo, tu vjersku fragmentiranost, vjersku rascjepkanost i na svjetskom planu vjersko nepredstavljanje. Od tog perioda, dakle, gledano, državno gledano, politički gledano, diplomatski, od 1918. do 1945. uglavnom muslimanske zemlje i narodi su bili u kolonijaliziranom statusu, bile su kolonije na svaki način u okviru najvećih kolonijalnih sila svijeta. To su bile Velika Britanija, na prvom mjestu na drugom mjestu Francuska, Italija, Holandija i Belgija i tako dalje. I za 1945. trajao takozvani proces oslobađanja, isticanja nezavisnosti od kolonijalizma tih zemalja, onda kroz pokret nesvrstani. I ovaj postepeno oslobađanje nije značilo oslobađanje ekonomsko, privredno, znanstveno, kulturno. Mnoge su tu ovisnosti bile. A onda je ovaj boom nafte, plina, posebno kad se skoncentrišete na bliski Srednji istok, formiranje rezolucijom Ujedinjenih naroda države Izrael, gdje se stalni, dakle, konflikti, stalni sukobi, stalne tenzije, jer od 48. do danas, iako je formiran rezolucija Ujedinjenih naroda, nažalost, režim Izraela države nije još nikad ispunio ni jednu rezoluciju Ujedinjenih naroda o Palestincima i o Palestinci, i to je jedna živuća rana, jedna tinejuća rana politika agresije i agresivnosti naspram Palestinaca i naspram otimanja ovaj njihove zemlje na koju oni hiljadama godina žive. I u Bibliji kad se čitate, kad je David, odnosno Davud, drugi jevrejski kralj, zauzeo Jerusalim, jeli, Kudus i Šerif, on je u njemu zatekao, piše u Bibliji, Filistejce, odnosno Palestince, odnosno starosjedioce. Kad su muslimani 1360 godina vladali Jerusalimom i Palestinom, Jevreji su tu bili apsolutno najzaštićeniji. Muslimanima bi u Izraelu i u Palestini bilo dovoljno da se izraelska država i Izrael i taj režim odnosi prema muslimanima kao što se, jeli, muslimani odnosili prema njima. Dakle, to je jedan generirajući neprestani problem koji se koncentrisnim krugovima širi, a onda ova nafta, plin, izaziva svjetske apetite. I što je izraelski veliki geostrateg Oded Inon 1950. izjavio, naš cilj, naša želja, naš je veliki projekat, kad je u pitanju kompletan Srednji i Bliski istok, da izvršimo, dakle, balkanizaciju, odnosno fragmentaciju tih država, tih zemalja, tih naroda, da i što se tiče političke, društvene i državne organizacije, svedemo na plemensko-rodovske i tribalne zajednice. I to je taj proces fragmentacije, usitnjavanja, a tome je strašno dobro doprinosi što muslimanske zemlje svijeta i narodi svijeta su danas, kad se tiče ovaj, politička svijest, politička kultura, politička refleksija, politička filozofija, poimanje države, poimanje reda, poimanje poretka, poimanje sistema, poimanje državne organizacije, poimanje političke filozofije, političke historije, komparativne historije, muslimanske zemlje i islamski narodi su danas na nivou indijanaca u 19. svijetu, u 19. stoljeću. Oni su svjetska egzotika i oni su primjer kako ne treba reagirati na određene unaprijed izazvane pojave. I od sigurno u svijetu od stotinu ljudi koji danas pogine od terorizma, od nasilja, najmanje je 90 muslimana su žrtve toga. Ali bez obzira što su oni tolike žrtve, zbog načina na koji neki ljudi terorom nastupaju ime islama, 2 milijarde muslimana danas svijeta u slici čovječanstva su kolektivni, potencijalni i stvarni teroristi.
Da se vratimo sa ove makroslike na neki način mikrodimenzije, kao jedan dugogodišnji sudionik dešavanja u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, pa islamske zajednice u regiji ili na prostoru bivše Jugoslavije, kako vi vidite značaj današnje islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, obzirom da je ona najuticajnija bošnjačka institucija i u Bosni i Hercegovini, a i prema onima koji žive izvan Bosni i Hercegovini?
Što se tiče islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, njena uloga nikad nije bila ni mala, ni značajna, ni beznačajna. Ona je duboka, ona je simbolička, ona ima svoj korijen, ima svoje utemeljenje, ima svoj sadržaj, ima svoj značaj, značenje, ima sadržaj rada. Samo da napomenem da je islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i Gazi i Husrebegova medresa jedina dva organizovano institucionalna oblika ili lika ili forme bošnjačko-muslimanskog naroda koja nemaju nikada nikakvog prekida. U ovoj institucionalnoj formi ona je se, vi znate, uspostavila nakon okupacije od strane Austro-Ugarske Bosne i Hercegovine, nakon godinu dana pregovora na relaciji Istanbul-Beč, Sultan Hamid II. I Austro-Ugarski car Franjo Josip također pregovorima kroz onu Istanbulsku ili Novopazarsku deklaraciju u 10 tačaka određen je ovaj status institucionalno, funkcionalnog, organizovanog života Bošnjaka, muslimana i sui generis svoje vrsno ustanovljena je unutar hilafeta, jer i dalje je hilafet, i dalje je sultan, halifa, vrhovni, vjerski, duhovni, politički, državni poglavar muslimana svijeta, pa i muslimana u Bosni i Hercegovini, ali jedna vrsta autonomije i određene ingerencije šejhul islama iz Istanbula, koji je bio prva lično za vjerske poslove ispred sultana. Dakle, te određene autentične ingerencije prenesene su na novoformirano tijelo u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Reisom Ulemom, Ulema i Mezlisom. To je danas rijaset i one i dan danas funkcionišu, one i danas žive. Dakle, da ta tijela vode ovaj vjerski, duhovni, moralno, etički život Bošnjaka i da Bošnjake u islamskom smislu predstavljaju u zemlji, u Bosni i Hercegovini, u svijetu. Dakle, to je jedina institucionalno neprekinuta organizacija Islamska zajednica i Gazije u Srbegova medresa, koja je stara, dakle, 480 godina. Da. Oni nemaju prekida rada i diskontinuiteta s tim da Islamska zajednica, kad su vjerski poslovi, u toj hijerarhiji organizaciji pokriva na jednoj slobodnoj, dobrovoljnoj, ravnopravnoj osnovi u organizacionom smislu i sve Bošnjake u Australiji, koji ima najmanje 30.000, možda neki kažu do 50, a vjerovatno ne toliko, i Bošnjake muslimane u Kanadi, koji ima između 60 i 70.000, u Sjedinjenim Državama, koji je već preko 300.000, u čitavoj Evropi, posebno Njemačka, dakle skandinavske zemlje, onda Švicarska, Austrija, Holandija, gdje su velike koncentracije, pa i u drugim dijelovima svijeta. Dakle, islamska zajednica je autentična, sui generis, i ona ima direktnu vezu preko hilafeta do četvrce prvih halifa, Ebu Bekra, Omera, Usmana i Alije, odnosno do samog poslanika, jer kad je Kemal Atatürk 3. marta 1924. ukinuo hilafet i kad je on prestao sa sjedištem u Istanbulu, ona je ingerencije, to uopšte ljudi malo znaju, ingerencije koje su date islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini 882. nisu prekinute i mi imamo tačnu kao organizacionu liniju vezu sve do poslanika. Eto, a kamoli sada ne uzimamo ove operativno izvršne i svakodnevne poslove, odluke, koordinaciju, rad. Evo, imamo ovdje ove džemate, imamo ove ljudstvo, članove u odborima, imamo adrese, imamo veze, imamo relaciju, imamo komunikaciju, imamo susrete, imamo koordinaciju rada, saradnju. Pa znate koliko se iz Australije, iz čitave Europe, iz Amerike, ovi preko islamske zajednice, sve moguće išle su linije i relacije pomoći prema Bosni i Hercegovini i ne samo Bošnjacima, nego i drugim njenim građanima Bosni i Hercegovine, neovisno od nacionalne ili vjerske pripadnosti. Dakle, ta uloga nema kantara ni vage kojom bi se mogla izvagati.
Posebno me interesuje, što ste ispominjali, 480 godina postojanja Gazi Husrefbegove medrese. Ova škola uskoro će obilježiti 500 godina rada, a zapravo ona predstavlja, jeli, kako spominjete, jedan od glavnih temelja, definitivno obrazovni naučni temelj Bošnjaka. Vi ste na neki način i prije 40 godina, koliko sam pročitao kao đak ove škole, aktivno utjecali na njen rad i opstanak. Da li ste danas aktivni, da li ste danas član školskog odbora u medresi?
Pa to su formalne stvari. Ja sam u medresi, kad sam otišao u penziju 2013. ostavio 8 udžbenika, 4, prvi, drugi, treći, četvrti razred povijest islama, ostavio etiku, ostavio dogmatiku, odnosno ahlak, ostavio nešto o tom demokratskom uređenju, ostavio sociologiju kao prvi Bošnjak koji napisao udžbenik sociologije, onda sa direktorom su me, u formalnim ovim tijelima nisam, ali prije 45 godina, evo ove godine, 1972. godine, kad sam ja bio završni peti razred, pošto su medresi bili jezici osim arapskog svi, izbačeni, pošto su ovi teorijski predmeti, filozofija, sociologija, pedagogija, logika, također bili odstranjeni, i pošto su ovi prirodne znanosti, matematika, fizika, hemija, biologija, bili odstranjeni, mi smo 3 mjeseca držali štrajk da se ti predmeti vrati. Naravno, vraćeni i engleski, vraćeni su ti predmeti, i danas je medresa puna srednja škola, a to smo sve učinili na temelju Gazi Husebegove vakufname, da se u medresi, pored onih tradicionalnih, suštinskih, vjerskih, originalnih predmeta, o Kur'anu, tefsi, ne znam, vjerovanju, akajd, ne znam, vjerski život, fik, usuli fik i tako dalje, hadis, povijest islama, u toj vakufnami piše da se u toj školi njegovoj, koju on utemeljuje 8. januara 1538. godine, 8. januara, da se u toj školi mora učiti ono što iziskiva, potrebuje, traži vrijeme, običaj i mjesto. Dakle, to istovremeno inkluzivna, otvorena škola, ima ona svoju tradiciju, ima utemeljenje, ima svoju duhovnost, ima svoju idejnost, ona je na vjerskim temeljima utemeljena, ali ona je inkluzivna, ona je otvorena, ona je prijemčiva za sve moguće nove izazove koje nisu negacija vjere, identiteta, digniteta, integriteta i subjektiviteta islama i muslimana.
Evo, malo prije ste govorili o ovom periodu islama, sada smo se prebacili na školu, međutim postoji jedna veza, a to su upravo evo imami Bošnjaci koji rade danas po svijetu. Kako gledate na današnje mjesto Gazi Husrebegove medrese, obzirom da upravo iz nje je veliki broj bivših učenika koji su danas rasuti po svijetu, gdje obavljaju upravo uloge imama, ali i ne samo vjerskih dužnosti?
Pa ste, kaže, istorija Europe je prvo borba za vjerska prava, pa borba za moralno-etička prava, pa borba za kulturna prava, pa borba konačno za političko, ustavno, zakonodavna prava. Dakle, vjera je taj, dakle, to je topos, taj humos, pribježište iz koga čitav život kreće. Naravno, nemoguće je razvojiti Gazu i Husrebegovu medresu od Bosne i od čitavog dunjalka, pa evo Australije. Dakle, prvi Bošnjak imam koji je bio na tlu Australije, bio je Ahmed Efendija Skaka, oko 50 godina skoro ovdje imam, on je Gazinovac, on je završio Gazi Husrebegovu medresu. Salih Efendija Mujala, koji je završio Gazu, i on je završio Gazu medresu. Kasnije je Džamiju Ezer. Jasmin Efendija Bekić je završio Gazi Husrebegovu medresu. Evo ovaj prvi Hafiz imam ovdje kod mene u Sidneju, kod koje s kim, evo sad sjedim, Hafiz Ensar Štahija, on je završio Gazu medresu. Sifet Efendija Omerović, eto ga tu u Brisbaneu, on je završio, dakle, Gazi Husrebegovu medresu. Ovaj imam koji klanja teraviju, moj divni učenik Hadž Hasanović, koji klanja teraviju Adelaidu, on je također Gazi Husrebegovu medresu završio. Samo evo ovaj imam, predivni imam koji je u Pertu, on nije, ovaj Mirsel, završio Gazi medresu, a i ovaj, oba ova imama koji su u Nobel parku i ovaj u Dija parku, oba su oni završili, to su Gazinovci. Dakle, od svih imama koji su na tu Australiji, to su divni momci, česti momci, vrijedni momci, okupljaju džematlje, rade s ljudima, komuniciraju s ljudima. Dakle, svi su oni Gazinovci. Tako da je nerazdvojiva Gazi Husrebegova medresa od tog čitavog živog mozaika, atlaska, bošnjačko-muslimanskog dunjaluka, a po svi čitavom smo dunjalku kao jedan nepregledni džerdan.
Obzirom evo da govorimo o medresi, na kraju da nam kažete, znate kakvo je stanje danas u školama, da li postoji razlika između onih generacije kada ste vi bili u medresi i današnjih učenika Gazi Husrebegove?
Pa to ću vam kazati, dakle, u Kur'anu je tilka umetnum kad halet leha ma kesef lekum ma kesef. Svaka generacija, kaže Kur'an, je samo ta generacija, i to je neponovljiva generacija. Naime, samo su Božji principi, načela, osnove, vrijednosti, istina, pravda, dva ona okvira u kojim Bog sve stvara, vrijeme i prostor, samo se to nikad ne mijenja. Ali ove okolnosti civilizacijske, sad se ljudi vode u konjskoj koči, evo sad idu u svemirskim satelitima, dakle, sad je čovječanstvo jedno elektrinsko selo, sad učenici, mi smo samo na onim školskim tablama i kredom, oni sad imaju pokretne, vi znate, sad je sve vizuelno, to je sada sve virtualno. Ali uglavnom, u suštini, oni uče iste predmete, imaju iste ideale, imaju iste ciljeve da služe Bogu, da koriste ljudima. I to je, dakle, ta je generalna promjena, imaju veće mogućnosti, veće izazove oko učenja stranih jezika, oko fizike, oko hemije, oko biologije. Dakle, tehnička pomagala su sada neusporedivo. Možda je kod nas mnogo bila izraženija želja za čitanjem, dakle, klasičnim čitanjem romana, filozofije, sociologije, povijesti, dakle, kroz knjige. Oni su, mi smo bili civilizacija knjige, oni su civilizacija slike, oni su civilizacija interneta, portala, Facebooka, i ovaj, u tome je ta izvanjska, a u unutrašnjim sadržajnim ne vidim razlika, ali moram ovdje na kraju bi bio veliki grijeh da kažem da sam imao jedan nevjerovatan prijem od džemata u Pertu, od domaćina Salke i njegove Nevzet Hanume, kod nja sam bio 6 dana, više su mi gledali nego svoje dijete, od imama Mirsela, od onoga Smajića, Sajda, koji je mutevelija, koji je glava, koji je kapa, od svih onih članova džamijskog odbora. U Adelaidu nastavljeno je jedno stanje. Bio sam sa ovim Ibrahimom Hađi Hasanovićem u jednoj kući koji je džematlija, član džamijskog odbora, jedan safet dao, ustupio u toku Ramazana da tu budemo. Imali smo jedan tu isto lijep boravak. Ovamo kad sam prešao u Melbourne, u oba ova džemata, prvo u Nobel parku, bio sam kod jednog Rogatčana, kod jednog Bekte, vi njega znate, da, to je reč, onaj što oblači u nošnju. Bekto i njegova sabaha, Tanuman, njegova dva sina, Mensur i Resul, oni su me gledali ko nevareno jaje, šta sam htio jesti. Sve sam imao ugođaje, čitav džemat, onaj Mutevelija, Mirsa, njegovi sinovi, Edin, ovaj Mehmed, onda ima dole Esad, znate Esad, Aladića, Bečo, onaj, ima što je tu sada novi Ismet, Efendija Purdić. Dakle, kad sam prešao ovam u ovaj dija park kod Brace, kod Jusufovića, Senada, on, Zio, onaj Hadžija, Zahid, svi ostali, imam ja neke prijatelje, poznanike, jedan, vi znate Davuda Kojića, on je moja generacija iz Medrese, njegovi sinovi, ona jedan svi voli knjige, vodali me, obišao Melbourne uzduž, poprijeko, nema gdje nisam išao, sve obišao, sve vidio. Kad sam prišao ovamo u Brisbane, ovamo kod svog mlađe kolege koje odavno znam, još i Srebrenika, Sifet Efendije Omerovića, opet on je posebna antika, poseban svijet, vodio me na onu najdužu plažu na svijetu, obišli čitav Brisbane, 5 dana boravio, radio to. Ovdje, evo sad sam došao, što se kaže, u megalopolis, u Sydney, ovdje me prihvatio Hafiz, prihvatio me, dakle, Jasmin, koji je glavni imam za ovo područje, prihvatio me, evo, ovaj Murat, koji je predsjednik ovdje zajednice, onda ovaj Hadžija koji vodi ovaj džemat. Dakle, da li šta su me prihvatili ljudi kao svoje dijete, imam sve uvjete, sve mogućnosti rada, želim javno da se tom svijetu zahvalim, ne na način zahvaljivanja, nego činim dragom Allahu Đelešanu dovu za sve ono što su učinili, ne samo za mene, nego za Ramazan, za muslimane, za islam i onaj hizmet i onu žrtvu i napore koje su ulagali i za mukabele ove hođe što su učili, i za ove vazove, i za ovo okupljanje naroda, i za ove Sergije u Hajivi poslove, da je dragi Allah nagradi onim dobrom koje je od njega najbolje dobro, a ne ono dobro koje mi želimo. I naravno vama, medijima, javnosti, kako je vas Napoleon nazvao, sedma sila, zao me i ovaj isto iz Melbourne, razgovarao sam sa njim, razgovarao sam na ovu vjersku temu, ali sa predsjednikom džemata u Pertu sa ovim Sajdom, tako ovo mi je već treća emisija i želim ovim svim muslimanima Australije i svim građanima Australije i svim narodima Australije mir, sigurnost, sretan, udoban život, a muslimanima čestitam Bajram i želim posebno ispred Rijaseta, ispred Islamske zajednice i Rej Suleme da javno kažem i da se zahvalim australijskim vlastima i na ovom prijemu pred Ramazan i na prijemima organizacijima iftara. Mi smo imali ovaj, u Brisbaneu, išli smo od gradonačelnika na iftar, u svim ovim gradovima bili su organizirani iftari od strane vlasti. Vlasti nama daju uslove, daju nam slobodu, daju nam mogućnost da svoja vjerska osjećanja i svoju vjersku praksu, svoje vjerske, dakle, dužnosti obavljamo u miru, u redu, u sigurnosti. Za nas vlasti imaju ovdje razumijevanja, imaju u nas povjerenje. Apeliram na Bošnjake muslimane da na svaki način čuvaju ovdje red, poredak, sistem, državni poredak, da ne prave nikad nered. Mi smo ovdje musafiri, ne trebamo nikad ovo povjerenje iznevjeriti, onda bi bili idioti, bili bi loši. Moramo se, moramo opravdati ovaj prijem ljudi koji su nas primili i koji su nas prihvatili kao svoje ravnopravne sugrađane i to ja ispred islamske zajednice u Bosni i Hercegovini javno kažem i to se ne stidim priznati. I Australija može u mnogim stvarima biti onim koji se bez razloga muslimana plaši, može biti jedan primjer društva otvorenih vrijednosti, društva koje ima svoju širinu i koje ima svoju, da kažem, jednu razumijevajuću viziju i gledanja na muslimane, a to je najbolji put uspostavljanju i svjetske etike, i svjetske zajednice, i svjetskog mira, i svjetskog reda, i svjetskog poretka, i svjetske sigurnosti.
Da. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Evo na neki način upravo ste potvrdili svoju ulogu diplomate vjerske zajednice Bosne i Bošnjaka da u stvari kroz ovu svoju dužnost ili jednostavno vašu pasiju obavljanja diplomate da na neki način produžujete evo i do granica Australije. Hvala vam lijepo. Nadam se da će biti prilike da se ponovo obratite i medijima u Australiji. Želim vam svako dobro, puno zdravlja.
Svim opet ponavljam muslimanima u Australiji, svim Bošnjacima, posebno muslimanima, bez obzira odakle su iz dijelova Sandžaka iz Srbije, dijelova Sandžaka iz Crne Gore i Srbije, svima njima i Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine, svima njima Bajram Šerif Barak Olsun, što naš narod kaže, pamet u glavu, činiti sve što je najbolje, služeći Bogu, koristeći ljudima i sve što čovjek želi sebi, tako se ponašati prema drugima.